Za zdravje se je treba odločiti.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Kot smo pred tednom dni napovedali in obljubili, je tudi tokrat z nami vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, avtorica številnih knjižnih del, gospa Sanja Lončar. Dobar dan tudi tokrat.
Dobar dan.
Po tednu dni, rekli smo že, bomo povedali tudi nekaj več o znakih oziroma certifikatih. Zelo priljubljen je v zadnjem času znak eko.
Treba vedeti, kaj je v ozadju oznak. Če zagledamo oznako bio, eko ali organik na živilu, potem smo lahko v zelo visokem odstotku primerov, govorim recimo 97% živil, ki nosijo to oznako, so brezhibna stališča, da v njih ni ostankov pesticidov, da je vse narejeno po pravilih, ki jih zakonodaja določa. Torej, tle je mehna možnost, da stopimo na mino, po domači povedano, ker je vsako zavajanje zelo kaznivo in način, kako se te zadeve spremljajo, kako se evaluira, so zelo visoke. V Evropi so delali raziskave, ugotovili so sicer, da so mehna odstopanja recimo od države do države, recimo v Nemčiji niso najdli niti skoraj 1% izdelkove bio, da bi karkoli našli noter, v enih drugih državah je to šlo do 7-8%, ampak vseeno, če računamo, da danes v konvencionalnih živilih bomo najdli ostanke pesticidov skoraj v 50% primerov, da to verjetno zmanjšamo na samo par odstotkov, se še kako pozna. Pa še neki, tudi tam, kjer so našli ostanke kakšne recimo kemikalije, se v večini primerov izkazalo, da ni bil kriv proizvajalec, je bil kriv trgovec, ki je recimo ali delal deratizacijo ali ni transportiral. Veste, včasih ne razkužujejo kamione recimo z toplo paro, ampak to počnejo s kemikalijami, tako da se kakšen izdelek nečesa navzel v tej verigi pri trgovcu. Torej, to je zelo visok odstotek zaupanja v ekoživila. Res pa je, niso vsa ekoživila enaka. Torej, tudi ekoživilo lahko vsebuje veliko sladkorja, lahko je prepraženo, lahko je tudi narejeno iz starejše ali mlajše moke. Torej, ni vse enako, tako kot niso vsi avti, ki dosežejo 5 zvezdic na NCAP testu, enaki. Tudi pred ekoživili obstajajo tisti koma je eko, standard eko pa nadstandard eko. Zato se tudi cene določenih živil močno razlikujejo. Ker je treba pa biti zelo pozoren, to je tam, ker si te besede izposojajo tudi za kategorije izdelkov, ker zakonodaja ni določila pravil igre. Torej, tam gre za zlorabo našega zaupanja, da če zagledamo besedo eko, nekako že verjamemo, da je vse storjeno za naše zdravje. Recimo tipičen primer, kupite eko keramična ponev in zdaj vi že mislite, da tle ne sme biti nobenih lapov, nečesa. Ni nobenega standarda, ki bi določal, kako si lahko izobesiš na kakšno ponev oznako eko. Eni reče, bolj prijazen način proizvodnje do okolja, ker se porabi manj elektrike. Tako so mi proizvajalci razložili, kako so oni to utemeljili. To je daleč od tega, kaj si predstavljam, ko želim kupiti eko ponev. Ali recimo eko vzmetnica. Jaz si predstavljam tudi, da v njej ni organskih topil, alergenih zadev in podobno. Moja predstava pa je drugačna od tega, kaj si lahko predstavljajo recimo proizvajalci. Največ se pri te kemiji, recimo gradbeni materiali, barve in podobno, izposoja takih oznak. Si čutijo, da zelena miselnost je vse bolj prisotna in da vse, kar diši po zelenem in po prijaznem zdravju ali okolju, bo lažje šlo v promet, ampak tle moramo biti kot potrošniki zelo pozorni. Oziroma, ne rečem, da nekateri izdelki res niso nadstandardno dobri, ampak je treba preveriti. Treba je vprašati, kaj se zatem skriva oziroma na osnovi katerih kriterijev, meril, dokazov je nekdo svoj izdelek postavil kot boljšega. Pri kozmetiki je včasih bilo zavajanja, zdaj ga je vse manj, zato ker so sprejeta pravila, kaj je kozmetika, ki lahko nosi oznake recimo eko, ampak še vedno je beseda naravno popolnoma neregulirana. To je zelo zanimivo. V Evropi napišemo 12.000 členov o trgovini zeljem, ne najdemo pa za potrebno, da določimo, kako smeš uporabiti besedo naravno recimo v kozmetiki. Torej, tudi če izdelek vsebuje 2% naravnega, lahko neveliko o tem govori, ker je tipično sivo področje zlorabe in tle tudi morajo potrošniki biti zelo pozorni. Torej, če želite res naravno kozmetiko, ali morate zelo dober brat deklaracije, ali morate poiskati tiste izdelke, ki so certificirani strani organizacij. Vse ostalo je samo dejansko zavajanje.
Kje smo na tej poti potrošniki? Smo se šele začeli prebujati?
Ja, mislim, da se svet deli na dve skupine ljudi. Vsak dan je vse večja skupina ljudi, ki jim je mar, ki se trudijo, ki iz dneva v dan bolj to obvladajo in jih več ne morete kar tako hitro žejne čez vodo peljati. In obratno so eni, ki so se že pred časom utrudili, izgubljajo tek s tem in če samo slišijo, da bi še nekaj morali biti pozorni, jim vse dol pade in dejansko taki so zelo lahko orodje za zavajanje. Ko smo mi delali ene teste, ko smo spraševali ljudi, kaj kupujete oziroma zakaj mislijo, da je zdravo, se je ugotovilo res, da v tej skupini, ki se ne posveča temu, je 90% tistih, ki mislijo, da so kupili nekaj zdravega, pa to ni res.
Otroci so zelo lahek plen tudi. Otroci vemo, da zelo radi posežajo po pijačah, ki so nenavadnih barv, privlačne so jim, naprimer, pa mislimo sami zmotno, da so take pijače tudi dobra izbira za te naše otroke. So ti proizvodi za najmlajše dostikrat zelo, zelo kočljivi? Je to občutljivo področje?
To je zelo občutljivo področje in mogoče bojo poslušalci šokirani, če povem. Recimo sorbitol, ki ga zasledimo kot eno od pogostih sladil, že po predpisih ne bi smejo biti v izdelkih za otroke. Kako je potem možno, da je v žvečilkah ali da je v velikem številu teh pijač, ki jih omenjate, proizvajalci vam bojo povedali, da nikjer ni napisano, da so to izdelki za otroke. Ampak mi vemo, da otroci potem posežejo. Pa rekel, to je problem vas staršev. Torej, ja, v otroški hrani jih ne sme biti. Zakonodaja si tako razlaga. To, da otroci na različne druge načine dobijo idejo, da je to za njih, recimo tudi v reklamah za žvečilke, vi ne boste videli otroka, ampak otrok vse eno bo potem posegal. Torej, tle kot starši resnično rabimo, tako kot smo morali 40 ur se ukvarjati s tem, da nam nekdo da vozniško dovoljenje, tudi za poganjanje vozička po supermarketu bi bilo dobro en izpit narediti pri sebi samem, da potem lahko mirne vesti prinesete domov hrano, za katero veste, da ne bo škodovala.
Ker težek boj se bije.
Vedno se je, veste, tudi v srednjem veku so morali dobro vedeti, kaj jih bo zastrupilo, kaj jih bo pozdravilo. Nismo nič na boljšem in na slabšem, samo embalaža zdravil in strupov se malo spremenila.
Kje lahko naši poslušalci preberejo, kaj več, če jih zanima?
Mi imamo res portal, na katerem so vsi članki našega projekta objavljeni in zadostuje, da vtipkajo www.zazdravje.net in se jim bo odprl zaklad.
Najlepša hvala, ker ste del tega prinesli tudi med nas in naše poslušalce. Srečno pri vašem delu.
Hvala tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.